Tak vítaj Ivana.
Dnes. Ďakujem veľmi pekne, Mirsa.
Dnes ťa nevítam ničím vlastne, okrem vody.
Ale aj tá dobre padne po dnešnom zážitku.
Dnešná téma, o ktorej sa budeme rozprávať, je podľa mňa, že pre všetkých ľudí veľmi, veľmi univerzálna, lebo budeme sa baviť o nejakých talizmanoch, čarovných predmetoch a tak ďalej a tak ďalej. A ja tu rovno začnem s mojou krásnou historkou.
No daj, takto.
S najhoršou baliacou hláškou asi, lebo takto. Existuje jedna stolná hra, čo sa volá Talisman. Výborná, fantasy, fakt akože extrémne dobrá stolná hra na dlhé zimné večery.
Áno, vy ju máte aj túto, že?
Áno, presne tak. A ja si pamätám, že keď som si ju išla kupovať, tak som išla do tej predajne a teda pýtam sa, že máte Talisman. A on tam bol, že predavač a ešte nejaký jeho kamarát alebo niečo. Ten predavač mi povedal, že no nie, nie, bohužiaľ nemáme. Na čo sa jeho ten kamarát ozval tam, že slečna, ale ja budem váš talizman.
Ale tak akože, no, aj, cheesy, ale...
No.
Ale akože myslela som, že to bude horšia balíčská fráza. Toto je len také, že no,
áno.
Dobre, tak... Tak čo už, pousmej sa človek, otočíš sa, ideš preč, ale hej. Bez vreskotu.
Hej, akože presne, že typek skúsil, veď akože, že bolo to, že celkom milé,
no potom posnažil sa.
Takto, že potom sa ma pýtal, či ma niekam odvezie, to už začalo byť trošku nepríjemnejšie, ale teda, no hej, celkovo to nebola dobrá interakcia, ale talizmany sú super a aj tá hra je super.
Talizmany aj tá hra a tá catchphrase by bola tiež fajn, keby skončila tam, no dobre, áno, chápem. V celkovom kontexte to asi nebolo príjemné tým pádom.
Áno. No a okrem tohto talizmanu, ja musím povedať, že ja mám rôzne také veci, ktoré považujem za nejakým spôsobom, že magické, že pre mňa, ale Ivana, začni ty, čo sú pre teba nejaké tvoje talizmany, niečo, čo považuješ pre teba za čarovný predmet. Mm-hmm.
Hej, lebo presne som chcela povedať, že aj ja si vlastne uvedomujem, že mám takéto veci, ku ktorým sa tak nejako, ani nie, že obraciam, ale mám k ním nejakú emočnú väzbu, alebo mi pripomínajú nejaké pekné miesto, na ktorom som bola, alebo podobne. Takže teraz mi tak na mysel rovno vyskočili tri veci vlastne, akože z vrchu hlavy, ktoré by som povedala a asi sú to potom tie práve, keď na mňa vyskočili. Jedno je vlastne taký jantarový prsteň z Estonska, ktorý mám. Jedno je taká reťazka zlata s príveskom, ktorá je veľmi zvláštnou zhodou okolností, sa mi doteraz nestratila, lebo tú reťazku som dostala asi ako 10-ročná alebo 9-ročná. Wow. Ja som ju nosila aj na základke, takže ona ide so mnou celým životom, čo je veľmi milé. A vlastne tú reťazku samotnú som dostala od otca a ten prívesok od mami, takže to je také... Tá reťazka má pre mňa proste hodnotu. A tretia reťazka je strieborný taký amulet z vlastne podoby z ňou Morrigan.
To je čo?
To je, ona je vlastne keltská bohyňa smrti, ako keby.
Tak to je mega cool.
Áno, a ona je teda takto, že ona ani nie je, že smrti ako takej, ale ona je vlastne, myslím, taká nejaká patronka warriorov a v zásade ona sa tak popisuje vlastne, že ako keby búcha do bubna v rytme boja a podobne a vie ako keby človeku dodať amulet z jej podoby z ňou, vie vlastne človeku dodať nejakú silu a energiu, akože nie je to morbidné, ale práve ako keby naopak, že tá životná sila bojovníkov pred smrťou, ale stále. No, tak.
Mňa inak fascinuje, že ty si úplne taká straka, že všetko vlastne boli nejaké šperky.
Áno, inak ja som takáto malá straka, od malička som bola taká, ale ja zase nemám rada prešperkované, ja napríklad som nikdy nenosila, že 4 reťazky na sebe, alebo prstene na všetkých rukách, ale ja som taká straka v tom, že ja mám pozbierané takéto, napríklad ma ešte teraz napadli dve dodatočné veci a tiež sú to stračie záležitosti. Jedno je taký malinký prsteň, ktorý je mi ešte stále dobrý na prsteník. Ja mám relatívne malé prsty, takže, ale to je tiež prsteň, ktorý som dostala na základnej škole ešte, to je taká tenulinká obručka, len strieborná to je, s takým malinkým srdiečkom s rubínom. To si tiež pamätám, ako som ho nosila ešte na základke. A potom mám ešte ďalšiu reťazku, ktorá má prívesok kotvy na sebe. A ja mám veľmi rada vodu, ja som veľmi taký vodný element v sebe cítim a mala som vždy tak nejako podvedome blízko k motívu kotiev, takže toto mám tiež rada, takže vidíš, možno keby som pokračovala ďalej, tak poviem ešte 14 ďalších talizmanov, ale toto je asi taký môj základ. No, takéto stračie veci u mňa.
No u mňa zase sú to podľa mňa úplne čudné veci, lebo takto, úplne tá prvá vec, a toto je že extrémne vtipné, ale dáme to aj tak. Ja keď som mala 10 rokov, tak sme boli vlastne s triedou v škole v prírode v Makove, hej, to kúsok je to niekde od nejakých hraníc, neviem či českých alebo polských, teraz neviem proste geograficky to zaradiť.
Áno, to je nejaká Orava, alebo Dolný Kubín je tam niekde, alebo také niečo,
ja som
nie?
Si neni istá, ja netuším.
Ani ja ne,
volá sa to každopádne Makov.
Ale je to známy názov, aj mne to niečo hovorí.
A my sme tam teda vlastne boli s našou triedou v štvrtom ročníku základnej školy na tej teda škole prírode. Tam bol taký nejaký lesík, kde my sme si vlastne vystavali z konárov a z kôry a z papradí a z neviem čoho, akože okolo kmeňov stromov také týpy, nazvime to tak, proste také prístrešky, hej. Organizovali sme tam na seba nájazdy, neviem čo, bolo to strašne také milé. A vlastne ja som sa na ten Makov vrátila potom o rok s rodičmi počas zimnej dovolenky a oni tam vlastne tie prístrešky stále ešte boli.
To je milé. Dokonca
stade mám inak aj fotku, veľmi prekvapivo. A ten môj magický predmet je vlastne kôra z jedného z tých prístreškov, ja som si tak olúpala. Ja to stále doteraz mám vo vrecušku.
To je milé.
Má to asi, neviem, 20 rokov reálne, hej, a stále to mám. A stále, akože inak, ja neviem, že prečo vlastne, ale je to veľmi taká milá spomienka na to celé. Akože neverím až tak na, dobre, verím na nejakom leveli na magické veci. Keby som niekedy robila nejaké kúzlo, tak určite s tou kôrou.
Aha, hej, hej. Znie to ako dobrá adícia.
Presne, že ešte aj tým, že to vlastne je také dlhodobé, tak má to podľa mňa nejakú čarovnú vlastnosť. Ešte potom druhá vec je omamori z Japonska. Aby som vlastne vysvetlila, že čo to je, tak omamori to sú také malilinké vrecuška. Uh-huh. Dá sa to kúpiť vo svätyniach alebo v chrámoch a omamori je vlastne taký tiež akože talizman. Ono vnútri toho vrecuška, ono je také veľmi krásne, vyšívané, fakt akože je to veľmi, veľmi estetická vec. A vo vnútri toho je taká drevená tablička, kde je napísaná nejaká modlitba. No, nie že modlitba, ale že čo vlastne to má ako keby...
Želanie je tam?
Nie, ale skôr, že čo to má pomôcť splniť.
Aha, symbolicky.
Áno, hej, hej. Ono napríklad vlastne aj na tom omamori každom je napísané, že na čo to omamori slúži. Áno. Hej, že dajú sa vlastne kúpiť na dobrý pôrod, na úspechy v škole, úspechy v práci, v láske.
V peniazoch.
Áno, hej, hej. To moje omamori je vyslovene, že na splnenie snov.
To je pekné. Mirsa, ja mám od teba inak jedno. To sú podľa mňa tie malé vrecuška, že? Čo sa nám...
Áno, presne, hej,
tak ja tiež mám.
To je presne ono a v Japonsku fakt to akože ľudia to majú na bicykloch, na taškách, na mobiloch, na všetkom. Hej. Ono by sa po správnosti, ono to omamorí, keď sa niečo teda buď splní alebo uplynie tomu nejaká záručná doba, malo by sa s tým ísť vlastne naspäť do svätyne a spáliť to rituálne, že máš to akože odovzdať tej svätyni a oni už sa o to postarajú. A tým, že to spália, hej, že vlastne ten oheň je taký rituálny,
očistujúci.
Presne, očistenie, hej, hej, presne toto. Čo som ja teda neurobila, ale sny sa mi stále plnia, takže...
Netreba páliť zatiaľ, neprispievame k ozonovej diere.
Hej, a zatiaľ teda omamori ešte funguje, takže hej, toto sú tie moje magické predmety. A ono to s nami inak vlastne s celým ľudstvom, podľa mňa všetky tieto čarovné predmety putujú vlastne od dávna. Keď si zoberieš aj sošky, Venúš a podobne, že ono, dá sa to považovať za rituálny predmet alebo niečo, čo si ľudia mysleli, že je magický predmet.
Áno, sprevádzajú nás vlastne rôzne a to je práve tá krása na tom, že rôzni ľudia vidia tie magické talizmany v rôznych rozličných záležitostiach. Ja sa ešte opravím spred 30 sekúnd, že vlastne pálenie samotné neprispieva k ozonovej diere. To mi teraz ešte tak vibruje v hlave. Freóny, áno. Ale áno, to je na tomto pekné, že vlastne každý, ako na všetkom koniec koncov, podľa mňa preto je ľudská spoločnosť tak strašne zaujímavá a svojím spôsobom aj veľmi komplikovaná, že každý vidí v rôznych veciach rôzny zmysel a rôznu symboliku a toto platí aj pre talizmany.
Ináč mne sa veľmi páči, že tvoje sú všetky vlastne šperky, lebo ty si skoro ako Sauron tým pádom v týchto veciach, lebo vlastne však aj on mal prsteň moci, do ktorého áno. Teda... vložil svoju nenávisť a svoju silu a tak ďalej.
Presne tak, presne tak. A vlastne aj pri Sauronovi samotnom, teda keď rovno premostíme takto, tak tam sa vlastne Tolkien sa veľmi inšpiroval severskou mytológiou inak.
Hej?
Áno, áno, lebo...
Prsteň Nibelungov?
Ani nie, že Nibelungov priamo, ale ono existujú v norskej mytológii. Existuje vlastne taká povesť, alebo mýtus teda, jeden z tých mnohých mýtov, okolo Odina, Lokiho a ešte nejakého ich tretieho Kamka, ktorí boli takto na návšteve u nejakého ďalšieho Kamka, ktorého meno si nepamätám presne teraz už. Ja už som to tak nejako dávnejšie zachytila, ale v zásade to bolo o tom, že Odín, Loki a ten ich tretí kamarát v tej družine boli teda privítaní v kráľovstve toho typka a mohli zrobiť nejaké voľnočasové aktivity. A stalo sa to, že Loki zase urobil samozrejme pruser, ako inak. A Loki vlastne urobil to, že našiel v nejakom jazierku nejakého tuleňa a zabil toho tuleňa, alebo mal chuť proste na meso alebo na kožušinu, už si teraz presne nepamätám, že čo tam chcel s tým tuleňom. No, lenže tomto ležal ako keby zásadný problém, lebo keď Loki doniesol mŕtvolu toho tuleňa, alebo proste nejak sa prišlo na to, že je tam mŕtvý tuleň, tak vlastne ten král, ktorý hostil, zistil, že to je jeho shapeshiftový, alebo teda menič, syn. Takže vlastne Loki omylom zabil syna toho kráľa, u ktorého boli na nejakej návšteve, neviem presne, nepamätám si už ten presný kontext. A ten kráľ im povedal, že budú sa môcť vykúpiť, že buď ich dá do ako keby väzenia až do konca sveta, do konca časov, alebo sa môžu vykúpiť vlastne tým, ak vyvážia celú tú stiahnutú kožu toho zavraždeného syna Lomka Tulenia, ak vlastne vyvážia tú kožu zlatom. A je tam potom okolo toho celé, lebo samozrejme, že to zlato on im dal ešte podmienku, že to zlato musí byť nejakých čo najkvalitnejšej akosti a že nemôže to byť hociaké zlato a tak podobne. Takže Loki má ešte svoj taký separatný side quest, kde sa vlastne snaží to zlato ako keby získať od nejakých nymf a podobné takéto záležitosti. Ale pointa je tá, že sa tam vyskytuje, nebudem to už potom hovoriť až do konca, ale pointa je teda tá, že sa tam vyskytuje prsteň, ktorý vlastne nejakým úskokom Loki získa, ale získa ho od tretej strany, ale získa ho takým spôsobom, že tá tretia strana, ktorej kradne ten prsteň, aby to dal tomu kráľovi toho zavraždeného syna, ho preklaje vlastne a ako keby zakričí za ním, že vlastne nech je každý, kto bude nosiť ten prsteň prekliaty. A tam sa vlastne ako keby vynára tým pádom tiež v norskej mytológii predmet zlatého prstenia, ktorý je vlastne zakliatý a prináša nešťastie každému jeho nositeľovi, lebo vlastne ten príbeh toho prstenia, toho norského, je potom taký, že vlastne každý nositeľ sa vraždí. Vraždia sa jeden po druhom vlastne. Podobne ako Elder Wand.
Áno. Mazový prútik z Harryho Pottera, presne.
Presne tak.
Vlastne v Pánovi prsteniu je to tiež vidno, že ten prsteň moci, ktorý Frodo, alebo teda však najprv Bilbo, potom Frodo nesie, tak ono, kým ho vlastne nepoužívajú, tak ono im to dáva vlastne dlhovekosť, stále vyzerajú veľmi rovnako a tieto veci. Ale presne, že ono ako keby čím viacej ho nesie, čím viacej sa blíži k Mordoru, tak tým viacej negatívne na ten prsteň na neho vplýva. Ano. Tuto musím povedať, že nemám filmové spracovanie Pána prsteniu je skvelé.
Hej, najlepšie, že, ja milujem
je
filmového.
To skvelé. Ale podľa mňa jedna vec, čo tam nebola úplne dobre prenesená z knihy, respektíve, že niektorí ľudia to mohli nepochopiť dobre. A ja napríklad, že nechcem vôbec Samovú úlohu umenšovať v tom celom. Určite, že nie, lebo on má obrovskú úlohu v tom, že vlastne teda Froda niesol. Ale párkrát som počula presne také hlášky, že vlastne, že Frodo sa tak len tam nejako dostal a že vlastne celé, čo to odmakal, bol Sam. Lenže tam možno tí ľudia úplne nechápu to, že Frodo vlastne celý čas mal na sebe, že extrémnu záťaž toho prsteňa, že aj v knihe je to reálne opísané, že jeho to jak keby mal, že 15 kg zavesený na krku.
Áno, áno.
Čiže ono to nie je také, že Frodo si tam niesol nejaký prstienok a trošku bol opuchnutý, alebo lebo bol nevyspatý, hej. On reálne, že to bol že psychický teror a aj fyzický teror, že ono ten nositeľ prsteňa nemal ľahkú úlohu vôbec práve, že. A jasné, že ten Sam bol dôležitá postava, ktorá jasné, že pomohla Frodovi, ale nestalo to celé na ňom, že ono Frodo tým, že vlastne ako dlho on ho niesol, on urobil, že extrémne veľký kus roboty v tom celom, že lebo to nebolo, že jednoduché ten prsteň niesť.
Ale ja takto, že ja dúfam, že toto sú len také poznámky takých povrchných pozerateľov tých filmov, lebo ja sa na obranu filmu poviem, že ono Jackson to vlastne zahrnul, lebo ty keď sa pozrieš tesne v trojke vlastne pred horou osudu, tam je jasne viditeľné, že Frodo má vlastne aj také hlboké rýhy na krku, že on tam vlastne vizualizuje aj tú fyzickú náročnosť nosenia toho prstenia. Možno iná vec mne tam trošku vadila, lebo presne, ty máš pravdu, že ono to bolo aj psychický, aj fyzický teror a ja som to aspoň vždy chápala tak, že ono aj ten nositeľ toho prstenia musí mať ani nie tak fyzické, ako psychické danosti. Že vlastne ten nositeľ prstenia tiež nemohol byť hocikto, takže Sam by možno akože veľmi dobre niesol Froda s prstenom, ale asi by neniesol tak dobre prsteň samotný. Ale chápem, no, len to máš vždycky také skratky. To sú vždy podľa mňa takéto poznámky dávajú väčšinou ľudia, ktorí si nedajú veľmi námahu za to dielo sa nejako pozrieť. Proste kúpia si popcorn, schrumú ho v kine a potom komentujú zážitok. No.
Hej, inak akože šperky celkovo sa tak vyskytujú ako magické predmety. Ešte vlastne aj napadne má večernica, čo má Arwen na sebe, teda Evenstar.
Áno.
To ale vlastne tuším, akože je symbol tej jej nesmrteľnosti, že reálne to má aj nejakú magickú moc. Tuším v sebe, alebo...
Vieš čo, ja si nepamätám podľa kníh pravdu povediac, lebo ja som knihy čítala extrémne dávno, podľa mňa tak.
Ja asi ako 11 ročná, presne, takže... No.
Presne, ja som mala asi 11 alebo 12 rokov, keď som knihy čítala a musím povedať, že nebola som v tom veku úplne nadchnutá nimi, takže ale chystám sa tak nejako, že do budúcna si dám asi znovu.
Áno, dostaneme sa k tomu.
Á, dobre. Ale každopádne, teda čo ja s filmom mám tým pádom tak najživšie navnímané, on podľa mňa Evenstar samotná nemá ako keby magickú, alebo nejakú akože špeciálnu magickú moc. Samozrejme, že je to elfské, je to elfskými rukami vyrobené, mm-hmm. takže má to, akože minimálne to nejako podľa mňa človeku vie pozdvihnúť nádej mm-hmm. v sebe alebo ano. Niečo podobné, ale samo o sebe to podľa mňa magické nie je. Len mm-hmm. pre Aragorna je to magické tým, že to je vlastne ten placebo efekt, ale ako aj v všetkých iných vedeckých disciplínach, placebo efekt je síce len placebo, ale pomáha.
Áno.
Takže pre Aragorna to pravdepodobne magický talizman je.
Áno, áno, vlastne ináč to je podľa mňa, že dobre vysvetlenie. Ja inak tiež si nepresne, ako si hovorila, ja si nepamätám v knihe, že či to je nejako opísané, že naozaj to má nejakú magickú moc alebo nie.
Ani ja
si ťažko
nepamätám,
povedať.
No.
Ťažko povedať, keď tak nás opravte v komentároch.
Áno.
Zaujímavé ešte podľa mňa je, že presne, že ako keby máme kategóriu tých predmetov, že šperky, mm-hmm. hej, že to je taká veľmi častá opakujúca mm-hmm. sa téma. A potom mne sa napríklad veľmi páči, keď sú aj nejaké magické predmety, že z prírodných alebo z takých podobných materiálov. Mm-hmm. Tuto by som vypichla Artemisa Fowla.
Áno, Fowla, áno.
Áno, kde vlastne škriatkovia.
Ale ja budem Fowl vždycky čítať detsky.
Áno, hej, že presne toto, akože ja som dlho, pre mňa Harry Potter bol Harry Potter.
Áno, a pre mňa bol Dumbledore Dumbledore.
Hej, a pre mňa presne Hagrid.
Áno, presne.
No, každopádne v Artemisovi ano. Vlastne škriatkovská mágia.
Najlepšia, podľa mňa.
A škriatkovská mágia vlastne funguje tak, že ľudí, škriatkovia, keď si chcú obnoviť svoje magické schopnosti, ono vlastne tú mágiu čerpajú zo zeme. A je to, oni vedia liečiť, oni vedia, ježiš, neviem čo, akože tam je fakt, že viacero tých vecí, čo im to umožňuje.
Áno, presne, liečenie a mesmerizovanie, alebo mesmer je také dve hlavné funkcie. Presne. Hypnotizácia vlastne.
Áno. A vlastne na to, aby si oni obnovili tieto svoje magické, lebo oni im vyprchávajú ako keby s časom. A na to, aby si ich obnovili, tak musia tuším zasplnú, ísť za nejakým dubom, ktorý ešte vrhá nejaký tieň a zakopať tam žaluť do vlastne ako keby do zeme.
Áno.
A to im vlastne potom ako keby obnoví tie magické schopnosti. Mm-hmm. Akože áno, Artemis, tomu sa povenujeme určite aj bližšie.
Aha.
Lebo to je veľmi taká akože pre mňa strašne nostalgická
aj pre mňa.
Knižka z detstva. Áno, a fakt akože, už sa mi nepáčili úplne tie posledné diely, ale prvé podľa mňa tri boli skvelé.
Áno, za mňa tiež presne to isté. Prvé tri diely sú pre mňa úplná, že esencia detstva a dobre vymyslený svet. Uh-huh. Presne aj kvôli tomuto, že ja mám častokrát rada, keď tá mágia je nejakým spôsobom limitovaná. Že ty na to, aby si vedel potiahnuť vlastne tú magickú schopnosť alebo magickú energiu, potrebuješ buď niečo obetovať alebo potrebuješ niečo urobiť. Nie je to vlastne nevyčerpateľný zdroj energie, lebo potom ani ten príbeh, okolo ktorého alebo sa tá mágia vlastne ovinie, nemá ako keby dostatočné napätie, lebo čím viacej máš limitácií a prekážok, tak tým zaujímavejšie čítanie mm-hmm. to je.
Presne, ono napríklad vidíme to aj pri Abhorsenoch.
Áno.
Trilógia o starom kráľovstve. Tam vlastne tiež ako keby tie zvonce nemôže len tak hocikdo nimi zvoniť.
Áno.
Tiež na to treba, a takisto nemôže ani kúzla hocikdo len tak vysielať.
Áno.
Že treba jednoducho ako keby mať dostatočný skill. Inak aj v Eragonovi to napríklad bolo.
Mm-hmm.
Že v Eragonovi tiež sa stalo, že Eragon teda vysloví, neviem, či to nebol Brisinger zrovna ako kúzlo.
Ja som Eragona, toto je moja veľká medzera, ja som Eragona ani nečítala, ani nevidela, takže ja neviem presne.
Je veľmi dobré, že si ho nevidela.
Áno, to som zachytila.
To bolo, že asi horšiu adaptáciu. Fú, akože fakt to bolo, že strašne
hej,
zle.
Hej.
Akože jediné, čo som, ako takto, že keď som to videla prvýkrát, bolo to hrozné, druhýkrát som to videla na výlete v Pobaltí, zrovna tam, odkiaľ máš ten prsteň. Jediná vec, čo to vlastne zhoršila, bol ten polský dubbing, ktorý je vlastne akože cez normálne, že film, hej, takže ako to, no, fakt je to, že udesné. Každopádne Eragon vlastne tiež sa učí nejaké kúzla a takto a vyriekne kúzlo na vytvorenie ohňa Brisinger. A jemu to, ja neviem, či ho to nejako spáli, alebo mu to, že reálne ono je vidno, že tie kúzla si pýtajú svoju daň. Mm. Že to nie je len tak, že okej, hoci kto môže
hej.
ich vysloviť a okej, pohodičke, hej, že napríklad aj v Harry Potterovi v knihách to bolo, vo filmoch bohužiaľ už nie, ako sme predtým rozoberali. Takže hej, ono presne je fajn, keď vieme o nejakých limitáciách
áno,
kúzelných.
Áno, a zároveň ti to aj trošku tak uzemňuje vlastne celý ten fantasy alternatívny svet, lebo ten svet sa musí riadiť nejakými konzistentnými pravidlami a podľa mňa to je práve to, čo ti vnáša, je to absurdné, ale to je to, čo ti vnáša vlastne taký pocit reality do toho sveta.
Áno.
Aj keď realitu nechceš naozaj.
Áno.
Ale tá konzistentnosť pravidiel tam robí podľa mňa základ v dobrých fantasy knihách.
Áno, presne. Zaujímavá ešte podľa mňa kategória takýchto magických predmetov. domov je nejaké zvieracie, no nie výlučky.
Zvieracie výlučky.
Nie zvieracie.
Ale možno aj tie inak, keď si tak vezmeš, však bezoáre a podobne, aj keď bezoár nie je výlučok. Áno, ale možno aj výlučky.
No, každopádne rôzne takéto časti zvierat niekedy dávajú vlastne magickú silu. Spomeniem rozprávku, myslím si, že to bolo o Zakliatej sestre. Vlastne slovenský folklor, vraciame sa zase veľkou obklukou, ale vraciame sa aj k Dobšinskému.
Áno, áno.
Kde vlastne nejaký ten náš putujúci Janko alebo podobné slovenské meno, tradičné, natrafí na rôzne takéto zvieratá. Ja neviem, či to bolo, že tuším chrt, orol a lev alebo také niečo.
Chrt, to je inak dosť akože
špecifické.
Také fancy. Áno, áno.
Kvôli tomu, kvôli tej rýchlosti.
Kvôli rýchlosti, ale aj tak je to také fancy, lebo akože na, bežne na slovenskom vidieku podľa mňa nejaké barzoje alebo čo si nevidela. Ale pekné, pekné.
No a vlastne všetky tieto zvieratá mu dajú ako keby svoju srsť alebo pierko a on vlastne potom, keď, ja neviem, či to hodí za seba a vlastne mu to dá ako keby magickú silu.
Tých zvierat, hej?
Áno, hej, presne. Ináč, akože toto je veľmi zaujímavé podľa mňa tiež, že vo veľa slovenských rozprávkach napríklad rôzne časti tela zvieracieho, keď zješ, tak ti tiež vedia dať nejakú schopnosť.
Áno.
Bol tuším nejaký taký príbeh o nejakom modrom vtáčikovi, že keď si zjedla srdce, tak ti to tuším umožnilo, že počuť myšlienky ľudí.
Wow.
A keď pečeň, tak neviem, niečo iné. Ale tiež to bolo vlastne zaujímavé, že takéto rôzne časti tela a napríklad z vnútornosti zvierat sa aj veštilo. Kedysi.
Áno, áno, áno. Hej, hej, to boli bežné nástroje veštenia. Hej, ale táto konzumácia vnútornosti, máš to aj v takej tej mainstreamovej fantázii, napríklad čo Game of Thrones, vlastne áno. Keď Daenerys musela zjesť srdce žrebca, ešte horúce, alebo Voldemort teoreticky, aj prakticky, ktorý vlastne pil krv jednorožca v jednotke, aby sa udržal pri živote. Takže áno, aj tie vnútornosti. Ono to asi vychádzalo z toho, že vlastne v minulosti asi ľudia museli, že to vychádzalo z takého praktického sveta, že vlastne ľudia naozaj, keď zabili už nejaké domáce zviera, tak ho naozaj potrebovali skonzumovať alebo proste spotrebovať celé.
Tak presne tak.
Sa vymýšľali takéto veci asi.
Ono plýtvanie akýmkoľvek zvieracím životom nie je asi najlepšie úplne
a vec.
A to je
ďalšia
a presne,
vec.
Že keď už, tak naozaj využiť to zviera úplne, že do poslednej, podľa mňa nitky. Inak, ako si spomenula vlastne Harryho Pottera, tak aj v prútikoch máme vlastne vždycky ako keby obsah toho prútika je z nejakého magického zvieratia. Je tam vlastne šlacha z dračieho srdca, vlas jednorožca a ešte pero fénixa.
Áno, áno.
A inak zaujímavá teória, neviem, či si ju počula, ale ako je bazový prútik, vieš, čo je vlastne ten core?
Asi som nezachytila. No neviem, neviem, povedz.
Je taká teória, že je tam vlas testrala.
Wow, vlastne to je krásne.
Že, lebo inak si vlastne aj zober, že testrala na to, aby si vlastne mu mohla zobrať ten vlas, tak musela si už niekedy vidieť smrť.
Áno, áno.
A je to presne také veľmi magické zviera, ešte aj tým, že je tak spojené s tou smrťou.
Tajomné, áno.
Hej, že toto by mi dávalo zmysel, že ten vlastne to jadro toho prútika je z testrala.
To je krásne, wow. Toto sa mi veľmi páči, to som normálne tak za zimou mriavkovala. Inak ono
nové sloveso.
Áno, áno, áno. Ono inak všeobecne Rowlingová. Točíme sa okolo nej teraz z posledných zo pár dielov, ale tak je to tak, proste točíme sa okolo nej teraz. Ale ona podľa mňa veľmi šikovne odchytala vlastne veľa takých folklórnych, lebo veľa tých beasts, ktoré vlastne u nej sú, alebo aj tie talizmany, alebo ako sa používa mágia ako taká, vlastne naozaj ona veľa ťahala z mytológie existujúcej. Vrátane kelpie a rôznych hlbočníkov a všetky tieto, to máš vlastne japonský folklór, írsky folklór, alebo starokelti, alebo teda kelti. Rôzne časti sveta vlastne ona takto ťahala do tých kníh a šikovne podľa mňa využila ľudovú slovesnosť dookola.
Áno, presne. Mňa inak ešte jeden prútik, na ktorý som si spomenula, je veľmi z takej mojej obľúbenej rozprávky, volá sa to, že o Jurkovi.
Aha.
Je to inak v takej zbierke, akože tá kniha podľa mňa má 100 rokov, no dobre, 100 rokov asi nemá, ale že fakt už je taká polorozpadnutá, mám ju doma, že forever. A tá rozprávka o Jurkovi je veľmi pekná v tom, že tam sa spomínajú viaceré takéto čarovné predmety a ja čo spomeniem jedno. Jurko je vlastne taký nejaký chlapec, ktorý sa zatúlal a náhodou natrafí na nejakého takého starčeka, takého polomagického, alebo minimálne takého, že ktorý sa veľmi vyzná o rôznych akože magických veciach. Tento starček ho zoberie, myslím si, že jeseň, to je v nejaký konkrétny deň, neviem, či to bola rovnodennosť alebo také niečo. Zoberie ho do lesa, alebo že to je obdobie, kedy víly tancujú alebo niečo takéto. On vlastne chce ten starček ako keby získať prútik od jednej víly. A on to vlastne urobí tak, že na niečo vílie dieťa naláka. Neviem, či to nebolo na nejaké čarovné oriešky alebo takúto nejakú srandu. Spraví vlastne zo soli kruh a do toho kruhu vlastne sú spoločne s tým Jurkom a s tým Vilim dieťaťom sú uzavretí. A vlastne presne, že keď tá Vila sa vráti pre to svoje dieťa, lebo ho počuje plakať, tak ona nemôže prejsť cez ten solný kruh.
Áno, to je tradičné, že sol uzamkína. Áno, áno.
Presne toto. A vlastne ten starček ako keby povie tej Vile, že okej, že ja ti ho vrátim, ale hoď mi prútik z nejakého tvojho špeciálneho dreva.
Aha.
A presne, že ona keď mu ho hodí a ten prútik potom funguje tak, že keď pošibením niekoho, tak skamenie alebo také niečo.
Ó, zaujímavé. Z čoho je ten prútik urobený?
Neviem, z akého dreva. Myslím, že to bolo lieskové drevo alebo také niečo. Nepamätám si úplne, že presne, ale myslím si, že lieska. Celkovo inak všetky takéto rôzne dreviny, veď vlastne Voldemortov prútik, keď teda znova premostím na Harryho Pottera, on je tuším z cezmíny?
Harryho je z cezmíny a Voldemort nie som si istá, že či... Môže byť, že Tis asi
tis
bude.
Tis alebo Tis, nikdy som si není istá.
To ani ja, ale Tis podľa mňa. Aj keď detenele detinili a je tam meké i.
Ale
Tis znie hrozne.
Ale možno tým, že je to... Cudzie slovo nejakého? Dobre, neviem, proste.
Táto, Tis.
Áno, hej, tak on má vlastne také negatívne tiež konotácie.
Áno, má, lebo Tis je vlastne jedovatá drevina, takže určite kvôli tomu.
A keď už sa bavíme o tom dreve a rôznych spôsoboch použitia dreva, ja vytiahnem si tu teraz jednu moju, že extrémne obľúbenú vec. Drevo z mysliacieho hruškovníku.
Áno.
A naše krásne zavazadielko. Neviem, kto tu číta všetko zemne plochu z našich fantasmagorov, ale kto ju nečíta, mal by ju čítať.
Hej.
Lebo...
Terry je král.
Presne, lebo mysliaci hruškovník má teda rôzne vlastnosti. Veľmi obľúbený produkt z mysliacieho hruškovníku je vlastne zavazadlo. Zavazadlo je vlastne presne to, čo to je to zavazadlo, je to veľká skriňa drevená, ktorá má veľa malých ľudských nožičiek na sebe.
Hej, ja som teda si takú truhlicu vždy predstavovala.
Áno, áno, presne tak, truhlica má veko, hej, a niekedy tá truhlica má v sebe aj zuby.
Áno.
A je to veľmi taká magická vec, ktorá, že presne, že keď si vás zavazadlo oblúbi, tak ono za vami bude ťapkať svetom, hej.
Cupitať.
Že, presne, ináč Terry mu to vlastne strašne krásne skrsla táto myšlienka, že keď videl po letisku ťahať nejakú pani v kufor.
Ja som si myslela, že také tie klasické letisko tieto.
Áno, presne toto.
Presne ho inšpirovali.
Presne, a teda akože zavazadlo z mysliacieho hruškovníku je teda určite niečo, čo by som chcela mať. Inak ja som si chcela spraviť aj polep na kufor s takými nožičkami.
A nespravila si nikdy? Akože dookola ho dať?
Áno, presne dookola, že aby to vyzeralo, ako keby to malo nožičky, ale zatiaľ som sa k tomu nedostala. Možno aj to príde.
Možno aj to príde, aj tak by ti ho asi strhli niekde na letisku.
Tak to hlavne ja potrebujem určite nejaký polep, pretože ja som presne ten človek, čo vždycky zabudne, ako vyzerá môj kufor. A ja potom vždy tam len tápam na tom letisku, že okej, že toto je môj. Raz som zobrala jednej pani kufor, lebo som si ho pomýlila so svojím.
Fakt.
Ale vrátila som to, že hneď naspäť, že
hej.
Akože doplo, že okej, toto není moje. Ale hej, ja s týmto mám, že extrémny problém.
Kto vie, čo by si tam našla v tých vymenených kufroch?
Fú, niekto...
Kto vie, čo inak takto...
Zaujímavé.
Hej, kto vie, že čo na tých letiskách vydávajú ľudia, keď skenujú príručnú batožinu. Ale dobre, to sme odbehli od talizmanov. Možno, že aj tam sú uložené rôzne talizmany.
Kryštálové gule.
Jednoznačne, kryštálové gule a rôzne iné silikonové pomôcky.
Aj iné gule tým pádom. Inak podľa mňa jedna dôležitá vec vlastne pri všetkých týchto, ako sú čarovné predmety, tak vlastne môžeme to okrem toho, že rozdeliť do kategórií nejaké, že ľuďmi vytvorené alebo čarodejníkmi vytvorené, potom také prirodzené predmety, ktoré len niekto vlastne ako keby pozliepa dokopy a začaruje. Ako napríklad vlastne tie prútiky. Keď si zoberieme, tak vlastne presne, že je to drevo a nejaká časť nejakého zvieraťa, proste magicky sa to spojí a potom to viem čarovať. Alebo dá sa prostredníctvom toho čarovať.
Hej.
Ale ešte ako keby dôležitá kategória v celom tomto kontexte predmetov sú, že nejaké ochranné predmety. Na Slovensku podľa mňa úplne, že najčastejšie je tá podkova nad dverami.
Áno.
Ono sú vlastne viaceré ako keby teórie. Ja som napríklad počula tak, že tú podkovu vlastne vždycky treba mať zavesenú končekmi hore, že aby ti že nevypadlo šťastie.
Takže do U vlastne.
Áno, do Učka. Hej. Ale niekde som zase počula, že opačne, hej, že ono, neviem, či tam sú
rôzne povery.
Presne, že viaceré interpretácie. Ale každopádne ono to je, že veľmi silný magický predmet, lebo keď si zoberieš, tak vlastne kov a železo odpudzuje rôzne takéto magické tvory, divožienky, nejakých elfov alebo elfov v slovanskom folklóre, nie teraz Tolkienových elfov.
Áno, áno.
Lebo reálne, že elfovia v tom pôvodnom folklóre boli že negatívne bytosti. Že vedeli ako keby spevom ťa tak očariť, zatúlať a podobné veci. A kov je vlastne to, čo odpudzuje aj víly a podobne.
Víly, presne. A toto vlastne, na toto sú inak podľa mňa je pekná práve séria Sapkovského, lebo Sapkovský sa vlastne veľmi točí, však Zaklinač. Sapkovský sa veľmi točí vlastne okolo slovanského folklóru a tam presne je vlastne taká tá klasická predstava Zaklinača. najináčšia je, že on má dva meče vlastne. Uh-huh. A pričom ten druhý je strieborný a je vlastne práve na to, aby vedel bojovať s mystickými príšerami, ktoré stretne uh-huh. po ceste. Takže áno, presne, kov je vlastne veľmi dôležitý uh-huh. nástroj na uh-huh. prácu s divoženkami a elfami.
Vlastne a však aj zakl- aj Geraltov, aj teda nielen Geraltov, ale každý zaklínač vlastne má ten medailon, ktorý áno. ho upozorňuje, keď sa začne trhať, že upozorňuje ho na prítomnosť niečoho magického áno. alebo nadprirodzeného.
Áno, áno, áno.
Bolo by fajn inak mať nejaké, niekedy takýto nejaký čarovný prívesok.
Bolo, však ja, ako som hovorila na začiatku, ja mám tých čarovných príveskov až, ale netrhajú sa teda asi, že zjavne v mojom okolí nie sú žiadne magické sily, žiaľ, zatiaľ.
Alebo tvoje amulety nefungujú.
Alebo moje amulety nefungujú, možno by som si ich mala nabiť za slnečno, za mesačného svetla. Ale toto je inak také tiež celkom milé, akože nie je to niečo, čomu by som úplne že verila, lebo... Ale zas na druhú stranu, ako sme spomínali to placebo.
Áno.
Placebo je tiež veľmi efektná záležitosť, ale sú to také rôzne milé rituály. Presne, mm-hmm. že niektorí ľudia si zvyknú nabíjať nejaké svoje talizmany mm-hmm. alebo nejaké predmety, ktoré ich majú chrániť práve na podobločnici mesačným svitom alebo podobne. Takže, a ja ono svojím spôsobom, že možno, že niekedy zniem taká tá, že vo faktoch sa hrabať a neviem čo, ale na druhú stranu, veď preto máme aj tento podcast. Ja som bola od malička fascinovaná na rôznymi magickými mm-hmm. predmetmi, talizmanmi, mystikou a podobne. Mm-hmm. Takže ja mám túto tému veľmi rada. Keď si hovorila napríklad Vili, ja som si vždy mm-hmm. predstavovala, keď sme boli na nejakej krásnej prechádzke, tak ja som mm-hmm. si predstavovala, že ako asi by vyzerali Vili niekde pri nejakom potôčiku mm-hmm. a podobne. Takže ono toto vlastne v ľuďoch nejakým spôsobom je od prapočiatkov spoločnosti a preto sa s nami ťahajú aj všetky amulety a všetky magické povery mm-hmm. a všetko dookola.
A presne preto máme radi fantasy.
Áno, presne tak, presne tak.
Inak keď sa vrátim ešte k tým ochranným amuletom, tak presne, že na Slovensku máme podľa mňa teda najsilnejšiu tú podkovu.
Áno.
Napríklad veľmi zaujímavé je, toto si musím vypichnúť samozrejme, mm-hmm. Japonsko. Nie úplne teda presne Japonsko, ale skôr Okinawa. Na Okinave totiž
modrá
existuje...
zóna.
Áno, tam sa ľudia najdlhšie dožívajú áno, vlastne,
áno,
že?
Áno.
A možno aj kvôli tomuto talizmanu.
Ó, povedz.
Na Okinave vlastne, ono sa to volá, že Shisa, to zvieratko, nazvime to tak. Ono je to taká kombinácia leva a psa magického a ono sú to vlastne ako keby dve sošky vždycky, ktoré sa dávajú ku dverám, že jedna na jednu stranu dverí a jedna na druhú stranu mm-hmm. dverí. Vždycky je to tak, že vlastne jedna tá Shisa má otvorenú papulu a druhá ju má zavretú. Mm-hmm. A ono vlastne vždycky ide o to, že tá, čo má otvorenú papulu, vlastne ako keby šteká na zlo a odháňa ho. A tá, čo má zavretú papulu, tak tá vlastne ako keby udržuje tie dobré
šťastie.
Hej, šťastie alebo dobré bytosti, dobrých duchov vo vnútri toho domu.
To znamená, že oni ich majú smerom von asi, že? Pred vchodovými
dverami. Dverami presne, keď sa prejdeš po Okinave, tak ad jedna je to suvenír, ktorý si môžeš kúpiť že úplne všade.
Aha.
Vyrábajú sa dosť veľa, hej, že ono, fakt, že keď ideš po Okinave, tak tam je šialene veľa šís. Hej, niekedy majú také veľmi vtipné výrazy tváre, že niekedy úplne také šialené, prekrížené oči a neviem čo. Ale reálne, že toto je veľmi také magický talizman. Ja som si inak z Okinavy tiež presne donesla šíse.
Fakt? A kde sú? Som nikdy nevidela.
Ukážem ti ich, keď
Dobre. Nikdy som si nevšimla.
Môžem ich aj odfotiť pre všetkých našich poslucháčov. Nech si vedia predstaviť, ako teda šíse vyzerajú. Hej, a je to teda veľmi také silný talizman aj tam.
Ešte mne teraz napadlo, tak nie je to úplne talizman ako taký, ale čo sa týka nejakých magických predmetov, nejak sa mi tak do hlavy teraz vynorilo, že vlastne častokrát v slovenskom folklore sú aj také bežné predmety typu pradená a podobne také tie časti kolovrátkov. To vlastne tiež častokrát zohráva v Laktibradovi alebo v spiacej, aj keď spiaca princezna nie je vlastne, ako sa, šipková rúženka.
Šipková rúženka, hej.
To nie je akože úplne slovenský folklor ako taký, ale zaujímavé, že vlastne aj také predmety úplne že bežného života sa im pripisovala taká nejaká magická schopnosť. A potom mi ešte napadlo, popri tomto mojom mentálnom flowe rozprávok, 7-milové čižmy. To bol vlastne taký, to je podľa mňa taký celkom cool a ja si myslím, že tieto 7-milové čižmy sú podľa mňa taký európsky kulprit, že to podľa mňa inde až tak veľmi nemáš, že vlastne tiež to asi zobrazovalo nejakú potrebu ľudí rýchlejšie cestovať, ako v konskom povoze si išiel 400 rokov z jednej z Košíc do Bratislavy alebo niečo podobné.
To aj teraz sa chodí relatívne dlho, keďže ešte stále nemáme diaľnicu do Košíc.
Pozdravujeme diaľničiarov, ale 7-milové čižmy mi teda napadli, že to je taká špecifická halus európska podľa mňa.
Mne inak napríklad napadlo hrnček var.
Ten áno, magický hrnček. Áno, mňa dala by som si kašu krupicovú.
Že, ježiš, presne, ja vždycky si predstavím, že tá krupicová kaša sa z toho valí. Ešte aj s tým gránkom si to teda predstavím.
Ja so škoricou a s medom, ale, teda s maslom, ale presne, presne, vždycky mám úplne... Bože, ja si dnes asi urobím krupicovú kašu, som sa rozhodla.
Aby si takto spomenula na náš folklór.
Áno, áno.
Inak ale presne, že čo sa týka toho nášho folklóru, ešte aj v rozprávke o Striguoňovi, tiež Dobšinský, kývame na teba. Tam je napríklad veľmi pekne, že je jeden taký chlapec, ktorý vlastne slúži u Striguoňa. Mm-hmm. Nejaký starý koník, čo tam jemu poradí, že no, že počuj, že mal by si už pomaličky sa zberať, lebo už nevie ti Striguoň veľmi vymyslieť robotu, asi ťa zje za nejakú chvíľu. Myslím si, že takto ide ten flow tej rozprávky.
Áno, áno. A... Fantastické ukončenie pracovnej zmluvy. Musím povedať.
Ježiš, predstav si, že presne si v robote, že no už nemáme s vami veľmi čo robiť, tak poďte tuto na pekáč.
Asi vás konzumujeme.
No každopádne teda Janíčko, alebo neviem, ako sa volá, hej, týpeček, sa rozhodne teda utiecť. Zoberie si vlastne so sebou hrebeň, ocielku a neviem, či tiež pradeno, alebo takú nejakú srandu. A vlastne vždycky, keď hej, on teda uteká preč a ten Striguoň ho naháňa, a on vždycky vlastne, keď za seba zahodí niektorý tento predmet, že napríklad ten hrebeň, tak mu tam vyrastie, že hustá hora ako hrebeň. Že veľmi veľakrát sú to takéto presne, že predmety dežnej potreby. Dežnej som povedala.
Dežnej, nežnej, bežnej a dennej. Áno, áno.
Všetko dokopy.
Všetko dokopy.
Takže takéto predmety presne, že majú v nejakom kontexte potom nejaké magické síly a podobne. Rozmýšľam, čo ešte inak také v slovenskom folklore, presne inak pradienka podľa mňa tiež.
Áno, pradienka sú bežná.
V Hadogašparovi vlastne, čo si, keď si spomenieš vlastne náš úplne prvý diel, ano. Tak v Hadogašparovi vlastne tiež bolo zlaté pradeno, zlaté motovidlo a ešte niečo zlaté.
Áno, to sú tie tri súčasti kolovrátku, ktoré niečo tretie tam ešte bolo. Áno, presne tak.
Čiže si nepamätám, čo to bolo, ale bolo to dôležité.
Naše prastaré matere by nám dali. No tak čo, no?
Počas šklbania husí.
Áno, áno, na priatkách. Joj, inak priatky by som si hrozne chcela niekedy zažiť. Takže absolútne by som sa nechcela vrátiť do tých historických časov, lebo mám príliš rada antibiotika a kvalitnú zdravotnú starostlivosť a očkovania. Dobre, ale aby som sa vrátila naspäť. Priatky by som veľmi chcela zažiť, lebo to muselo byť strašne zaujímavé, aj taká tá mystické obdobie okolo tej Lucie, večerné, rozprávať si takéto kadejaké strašidelné príbehy, alebo teda mystické príbehy muselo byť super. To mi tak teda odveci. Nie je to žiadny talizman, ale keď sme pri pradenách a priatkách, tak toto bol vždycky môj sen.
Ivana, povedz mi ešte jednu takú zaujímavú otázku mám na teba. Lebo spomínala si teda rôzne nejaké svoje čarovné predmety alebo teda nejaké predmety, čo pre teba niečo znamenajú, ale keby si chcela nejaký z nich že začarovať, aké kúzlo by si použila? Že presne, že bolo by to niečo na ochrannú funkciu alebo útočnú, zneviditeľnenie. Čo by si si očarovala?
Keď tak rozmýšľam, asi... Dobre si mi celkom nahrala, Mirsa, tými vlastnosťami jednotlivými. Asi útočnú nie. Ja nie som akože proaktívne nejaký ofenzívny človek príliš. Ale možno by som chcela taký nejaký talizman, ktorý by priniesol harmóniu, šťastie a pokoj. Takéto niečo. A to podľa mňa inak svojím spôsobom väčšina ľudí. Však väčšina ľudstva, dobre, nechcem generalizovať, ale je množstvo ľudí, ktorí nemajú radi konflikty, chaos a vyhrotené situácie. Takže asi nejaký takýto talizman smerom na... Ani netreba vyslovene, že hojnosť a podobné takéto veci, akože nejaké majetkové statky alebo podobne, lebo fakt som takého toho zenového názoru, že keď máš okolo seba kľud, harmóniu a pokoj, tak ono všetko to ostatné k tebe vie potom prísť, lebo vieš sa pozerať nejako racionálnejšie na svet okolo seba a nie si vystresovaný externými okolnostiami. Keby sa inak toto dalo urobiť, tak to prípadne spravím nielen pre seba talizman, ale napríklad aj pre vládu a parlament.
Budeš mať vlastnú manufaktúru takýchto predmetov.
Áno, tieto predmety by som normálne aj zadarmo by som dávala aktuálne. Ale naozaj, myslím si, že niečo v tomto zmysle by to bolo. Taký harmónia, kľud a všetko ostatné potom príde následne na to. U teba, aha, prepáč.
Áno, ja napríklad toto musím povedať, že na začiatku natáčania mi to úplne že nenapadlo, ale teraz vlastne, hej, že keď som spomínala tú kôru z toho stromu, kebyže vytváram nejaké kúzlo, hej, teraz si pomôžem čarodejkami a podobnými srandami a všelijakými takýmito vecami, mne by toto úplne sedelo vlastne do nejakého kúzla na buď vrátenie spomienok, alebo presne, že ako keby prenos v čase. Aha. Tým, že je to presne tá taká moja mini spomienka na tú minulosť.
Taká tak nostalgická kotva, ako keby.
Áno, presne, že na takéto niečo si to viem, presne, na takéto kúzlo. Inak čarodejky sú podľa mňa v tomto tiež extrémne dobre urobené.
Áno, áno.
Že veľa vlastne kúziel tiež ako keby potrebujú nejaké predmety a vlastne aj, neviem, či to je, že reálne aj časť Viki ako náboženstva.
Áno,
je,
ale myslím si, že hej. Super, áno. Som myslel, dúfala som, že sa možno k tomu tak nejako dostaneme áno, áno. Dookola.
A vlastne ako keby v čarodejkách, alebo teda Charmed, tom seriáli, mm-hmm. tak oni vlastne majú ten kryštál, ktorým vlastne ako keby hľadajú ľudí.
Kývadlo.
Áno, presne, kývadlo a ono to funguje tak, že ako keby, že držia veľakrát, že nejaký predmet toho človeka alebo niečo, že tým si vlastne pomôžu ako keby tú energiu nejako usmerniť a to je tiež akože veľmi zaujímavý predmet.
Áno, áno. Ja mám vlastne veľmi rada, lebo vlastne celá Vika, alebo celé vlastne čarodejky to naozaj veľmi dobre podľa mňa zobrazujú, že jasné, ako ja neverím tomu, že sa ti teraz otvorí brána do pekla a bude tam Cole, hej? Aj keď škoda. Môj detský kráš.
Tvoj kol, hej?
Áno, áno, áno.
Dobre, ja si tuto veľmi rýchlo, to, na toto ešte bude samostatný diel, ale
teším
takto, sa. Že u mňa Leo, preto sa aj môj pes vlastne
volá. Ježiš, dobre, to je Leo podľa Lea?
Áno, takto, že môj pes, on sa volal už aj v útulku Leo, ale ja keď som videla to meno, že Leo, tak ja som už, dobre, jasné, toho berieme.
Jasné, jasné.
Lebo Leo, come on.
Áno.
Mňa sa vtedy jeden spolužiak na strednej sa ma aj vlastne pýtal, že či ma liečivé sliny.
Jej, to je milé, to je milé.
Tak u mňa Leo alebo Chris?
No, tak u mňa Cole teda. Ale tak, aby som sa vrátila naspäť, tak samozrejme, že neverím tomu, že sa ti otvorí peklo alebo niečo podobné, ale alebo ti vyjdu démoni, aj keď je to hrozná halus tam v tom seriáli, je to skvelo urobené. Ale mne sa veľmi páči vlastne aj taká tá prírodná zložka toho, že ono častokrát tá mysticita, ja to chápem, že tá mysticita je len taký sprinkl, alebo také pošpetkovanie ako keby navrch, ale že vlastne pointa všetkých takýchto druidských, alebo pohanských, alebo víka rôznych takýchto rituálov je vlastne ako keby vzdanie holdu prírode okolo nás. A to sa možno trošku aj napája na to, čo som hovorila, že naozaj podľa mňa pre ľudí bolo asi podstatné, aby mali hlavne takú nejakú tú harmóniu so svojím okolím a harmóniu s prostredím, v ktorom sa nachádzajú. A toto podľa mňa zabezpečujú všetky tieto rituály a vlastne využívajú aj rôzne množstva prírodných materiálov a ja mám od malička, ja mám veľmi rada všetko toto, ktoré sa snúbi s takýmito prírodno-pohanskými. Však nedávno sme vlastne mali Beltane.
Áno, sviatok.
Presne. A ja som
Avalon
si...
inak organizoval akciu.
Áno. Na budúci rok, my sa určite musíme ísť prípadne na nejaké janské ohňa alebo podobne. Ja dúfam, že Avalon niečo urobí. Ja ich mám veľmi rada. Presne, že to je napríklad, to je pre mňa aj taká esencia presne toho, čo som ja aj v detstve zažívala, aj keď som čítala Artemisa Fowla.
Áno.
Počúvala som do toho keltskú hudbu vlastne. Ja som si veľmi na tomto išla.
Alebo Blackmore's Night.
Áno, alebo Blackmore's Night, presne. Mne sa zdá, že vlastne je to teda posprinklované takouto mysticitou, ale ono vo svojej pointe tí ľudia chcú byť, alebo chceme byť vlastne len v harmonii so svojím prostredím reálne. A nepotrebuješ na to žiadne organizované aktivity a cirkvy a všetko toto naokolo, ktoré sa zbytočne na tom priživujú, že podľa mňa každý si to vie tak nejako sám v sebe, alebo môže, možno nie každý vie, ale každý môže aspoň vyskúšať tak nejako sám v sebe si nájsť ten svoj talizman, tú svoju obľúbenú cestičku, ako sa tak nejako spojiť sám so sebou a so svojím okolím. Ale Beltane, to som pozerala, vyzeralo to fantasticky, tie oslavy.
Hej, presne, tiež som videla na, neviem, či Facebooku alebo Instagrame fotky a fakt akože klobúk dole Avalon.
Áno, super to vyzeralo. Mirsa, mne ešte tak napadlo, že keď sa vlastne rozprávame teraz o téme talizmanov a podobne. Ja som mala svojho času, som si tiež tak nachádzala ako keby nejaké svoje talizmany a tak podobne a pohybovala som sa aj okolo kameňov. Vzácných, polodrahokamov, rôznych takých, akých človek nájde tak bežne na trhoch rôznych, na hradoch a podobne. A tak mi napadá, že ty máš nejaký obľúbený kameň? Že keby si mala povedať, že čo je tvoj obľúbený kameň, vieš niečo rovno takto z paty?
Presne. Takto, ja ti poviem k tomu dve veci, že mám jeden konkrétny kameň, ktorý aj reálne, že mám, ale to, k tomu sa viaže, že ono to není, že žiadny nejaký drahokam ani nič podobné, ale keď som bola na výlete v Škótsku, tak s našim škótskym kamarátom pozdravujeme.
Ano. Čau, škótsky kamarát.
Tak, on vlastne nás zobral na také miesto, tuším Argyle Forest to bol, alebo tak, nepamätám si úplne presne ten názov toho lesa, ale každopádne on, išli sme tam okolo takého nejakého miesta, ktoré je že geologicky veľmi zaujímavé. On hovoril, že raz tam boli na nejakom výlete s nejakou skupinou ľudí a všetci sa tak zrazu začali dívať na zem, že oh, že pozri a on úplne tak, že čo? Bola to skupinka študentov geológie, takže to vysvetľuje veci.
To je milé.
Každopádne, ja som tam našla jeden taký kamienok, ktorý je, že na poli čierny a na poli biely. Ja neviem, či že ako, ale ja mám strašne rada takúto
dualitu
veci, že presne, že ako keby ja mám rada pointu vlastne celého tohto, že nie ani možno úplne, že dualitu, ale skôr, že spojenie aj dobrých, aj zlých vecí do jednej. Že ja som veľký zastanca toho, že nikto nie je ani zlý a nikto nie je ani len dobrý. Že vlastne neexistuje človek alebo vec, ktorá by bola čisto len nejaká.
Áno, všetci sme šedí, podľa
presne,
mňa.
Presne, presne. Že a veľmi mi to tak ako keby symbolizuje ten kamienok, že presne, že ako keby nezabudem na to, že keď mi neviem, niekto je ku mne nepríjemný, tak on možno má aj že veľmi dobré vlastnosti, len ich zrovna teraz nevidím. Takže toto je jedna vec, že
to je veľmi presne, pekné.
Že jeden konkrétny. Ale keby som si mala vybrať z nejakých tých polodrahokamov alebo takto, tak by to bolo lapis lazuli.
Wow!
Z jedného veľmi jednoduchého dôvodu, ano? Že väčšinou, keď mi v Japonsku prepisujú meno krstné, hej, tak mi ho píšu teda akože Mi Ruka. Mi je vlastne znak pre krásu a Ru, ktoré je vlastne v tom mene, je znak pre lapis lazuli.
Oh.
A Ka je vlastne ako keby vôňa. Čiže ono celé dokopy je to, že veľmi pekné ženské meno tým pádom, lebo presne, že sú tam také ženské koncepty, že tá krása, ten pekný modrý kameň a vôňa, hej, takže preto lapis lazuli.
Ó, to je krásne, originálny výber. Za mňa by to bol malachit, keď sa pozriem.
Zelený?
Áno, to je taký tmavo-zelený, taký machovo, aj keď on môže byť rôznej farby, lebo on má také ako keby vnútorné kresby v sebe, ten kameň vlastne, ale vždy som mala rada malachit, akože ono to môže súvisieť aj s rozprávkami, lebo my sme ako keby, ako decka sme, to už som možno niekde spomínala, my sme počúvali také tie rozprávky z Macka Pusika, to boli také audio nahrávky. Bolo to super, inak to bola podľa mňa, že zlatá pokladnica detskej kultúry slovenskej, ešte stále to je. A tam boli také rôzne rozprávky, teda väčšinou to boli rozprávky, lebo malachit je taký typický, ako keby hlavne pre východné kultúry. Východné myslím Rusko, Ukrajina. Asi je to skôr tam, je to také klasickejšie, ale ja mám vlastne odvtedy mám veľmi rada malachit, lebo mne sa to tak spája s tým, že ako deti sme počúvali tie rozprávky a v aute, keď sme išli niekde na dovolenku, alebo čo, tak rodičia vždycky po hodine vymieniali CDčka, aby sme nerobili oni binec v aute. Takže ja tak nejako malachit mi s tým ostal. A zároveň ten kameň je aj veľmi krásny. Ja mám rada vlastne zelenú, modrú a takéto ukludňujúce farby a ten malachit na mňa tak pôsobí príjemne. Ale inak akože všetky kamene sú krásne samozrejme, ale ten malachit je asi ten.
Môžeme to teda vlastne zhrnúť tak, že je vlastne celá škála rôznych magických predmetov, či už sú to prírodného pôvodu, kamene, či sú to vlastne vytvorené šperky človekom, alebo teda nejakým mágom, že naozaj je to, že obrovská plejada, čo sa ako keby dá považovať za talizmán alebo nejaký magický predmet.
Áno.
A bude nás určite zaujímať aj, čo sú magické predmety pre vás. Dáme storky na Instagram a určite nám napíšte, čo je pre vás nejaký magický predmet. Som veľmi zvedavá, inak podľa mňa to budú veľmi zaujímavé príbehy alebo celkovo tie veci.
Áno, presne, lebo ako si hovorila, ten talizman môže byť naozaj hocičo od prívesku, ako si hovorila materiálovo, tak to môže byť od prívesku cez sošku až po hociaký iný predmet. Však talizmany nás koniec koncov sprevádzajú vlastne od usvitu ľudstva reálne, ako sme aj na začiatku hovorili, takže bude to zaujímavá podívaná, ak s nami niečo pošerujete.
Presne tak a idem ti ukázať tie šíse.
Teším sa. Ahojte.